Guatemalako parlamentuak ukatu egin du herrialde horretan genozidioa izan dela. Facundo Aznárez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko esan dudana, Guatemala parlamentua eta genozidioa edo ukazioa.
Bai, paradoxikoa da, eta oso gogorra entzutea, eta gainera demokrazia, komatxon artean, baten aterkian, ba, ze entzunber izan dugun, ze entzunber izan duten biktimak, hau da, 1960 urtetik ona izandako desagerketak, eraildakoak, eta hoien zenideak eta mila eta milaka persona pairatu izan zuten, benetan genozidioa, izki larriz. Konkretuki, azte honetan, irakurri izan dugu, jaso dugu albistea Guatemalatik, konkretuki, bertako parlamentuak ukatu egin duela herrian gertatutakoa genozidio izan dela. Hori onartu dut legisladore gehien oniritxearekin, eta soilik URNG zera alderdiko zera ezeskoarekin, ba, berehala izan da ezeskoa, baina naiz eta haiek ezesko eman, ba, onartu egin dutela. Zeintzuk dira genozidioa izan dela ukatu zuten alderdiek, ba, konkretuki Partido Republicano Institucional, hau da, Frente Republicano Guatemalteko Oia izeneko alderdiak, eta 111 parlamentarietik, 111 pertsonatik, legisladoretik, 87 ukatu egin zutela genozidioa izan dela. Argi dago, historiari uko egitea dela, hau da, memoria historikoa zakarrontzira botatzea berehala momentu zera erresoluzio baten bidez, eta hemen larriena da justizia hitzak ez dauka inongo zentzurik Guatemalako historian eta egunerokotasunean. Konkretuki gogoratu behar dugu Nazio Batuen erakundearen arabera, hau da, ez inongo zera eragile parzialetik zabaldutako datuak, hau da, Nazio Batuen erakundeak argi eta garbi hainbat txostenetan, adibidez, isiltasunaren memoria izeneko txosten batean, Guatemalan inoiz gehiago ez dadin gertatu, ba konkretuki irurogeia markadatik azitako gatazka militarrean, 36 urtearen zehar, 200.000 pertsona baino gehiago desagertuak edo eraildakoak izan direla. Horiek dira zenbakiak. Latinoamerika osoan desagertu gehien dituen herrialde bat aipatzen dugu, hori da Guatemala in zuzen ere. Gainera, desagerketa hoien 100% ba estatuaren aldetik izan direla. Bai, gatazka militarra izan dela, gerrillak izan direla, estatu kolpeak, militarrak, baina desagertuen erantzule, ba, estatua. Gero, erailketaren artean, bai, 10 erailketatik 9 estatuak egin duela. Hori da, Nazio Batuen erakundeak txosten batean esaten duena. Eta urtero 6.000 erailketa baino gehiago gertatu izan direla. Ze gertatu da, justizia ez dela izan zarrazki honen atzean, konkretuki ehundik soilik bi kasu epaituak izan direla, hau da, zera, justizia ez dela egin 100 kasutik 98 kasuetan, eta hori ikusten dugu zenolako zigorgabetasuna gertatu den Guatemalan. Gainera, jartzen badugu gure burua, biktima baten zenidearen buruan edo giza eskubideen aldeko mugimenduetan, ba, benetan iraingarria da azte honetan jaso dugun albiste, hau da parlamentuak berak ukatu egin duela herrian genozidio gertatu dela. Beraz, salatzeko eta tamales gutxitan hitz egiten dugun herrialdeaz hitz egin behar da, eta memoria, eta hango biktimen alde, ba, egon behar goarela gaur, hemendik eta beti.
Suposatzen dut, Fakun, erabakiak eraginak izango dituela Guatemalan bertan hasteko.
Ba, eragina, ba izan berko luke, eragina izan berko luke erresoluzioak, baina tamales ezagutzen dugu zeibilide laburra daukan, bai protestak izan direla, bai alderdi, ezkerreko alderdien azerrea agertu ikusi izan dela, baina tamales demokrazia hitzaren aterpean ba holako gauzak gertatzen dira eta tamales jarraitzen dute gertatzen, hori ez soilik Guatemala, baizik eta Hondurasen eta hainbat herrialde txikietan, txikiak dinot, ze garrantzia daukaten agenda, komunikabideen agendan, eta ze goiertzun gutxi daukaten olako albisteak, ba nazioarte mailan. Baina, bueno, tamales eta zoritxarrez ez dut espero, behintzat, ikusita ze ibilbidea izan duen demokrazia Guatemalan eta gaur egun zenolako egoera dagoen, ba benetan iraingarria eta oso zaila ulertzeko.
Erta Amerikan jarraituz eta bukatzeko, Fakun, Hondurasen liskarrak legebiltzarrean eta demokrazia kolokan bederen.
Bai, berriro legebiltzarrak, ze hori, epatzen badugu auzo batean gertatutako ezakizer iztilua, bueno, agian entzuleak pentsatu dezake, bueno, auzo konfliktibo batean gertatutakoa, baina aipatzen dugu bai Guatemalako kasua eta orain Hondurasko kasua parlamentua, hau da, demokrazia formalaren erakusle nagusia, hau da, jendeak bozka eman eta horiek dira ordezkariak. Ba, Hondurasko parlamentuan gertatutakoa zenetan bebai oso lotxagarria, iraingarria eta oso gogorra ulertzeko. Gaineran kontuan izan Hondurasko bueno, azken sei urtetako historia zein izan den, ze demokrazia eza egon den, Mel Zelaya presidente Mel legítimo izan zena parlamentuak estatu kolpe baten bidez, hau da, estatu blando, estatu kolpe blando deiturikoak, hau da, ez militarra kalean izanik, baina presidente legítimoa zen Mel Zelaya kanporatu zuten parlamentariek, batez ere eskumak eta zentro eskuinako parlamentariek, eta justu azte honetan, ba, ikusi izan dugu poliziak antihistorioak sartu direla, eta erreprimitu dituztela ba, ezkerreko parlamentariak, eta hoien artean Mel Zelaya, presidente izan behar zena. Konkretuki ezkerreko alderdiek salatu egin dute ba, violentzia instituzionala bai herrian ematen dena eta parlamentuaren barruan agerian geratu dena herrialde osoaren aurrean. Konkretuki libre koalizioako ordezkariek aste honetarako mobilizapenak herrialde osoan parte hartzera deitu dutela, batez ere intolerantzia politikoaren atzean, eta gainera aste honetan bertan atentatu saiakera emandan libre izeneko koalizioaren ordezkaria den Rafael Baraonaren kontra 8 tiros bota dizkiote bere kotxean zegoela hainbat kaputxadunek eta ezkerrak biziri dagoela. Esan dugun bezala ba Erta Amerika eta batez ere holako herrietan ba tamales maiz gertatzen direla atentatuak gehienetan sindikalgintzan aritzen diren militanteak edo alderdi txikiena edo auzo asambleetan parte hartzen diren militanteak akatuak izanten direla, baina kasu honetan justu, bueno, herrian Hondurasen oso ezaguna den politikari baten kontra atentatu saiakera izan dela eta berak salatu egin zuen Telesur katearen kateko elkarrizketa batean violentzia eta intolerantzia ba herrian nagusia dela eta mobilizazioa dela aukera bakarra benetan demokrazia eta bakea oinarrituta baldin badago zera etorkizuna eta horiek dira ezkerreko alderdiaren ikurrak, hau da, demokrazia eta paz, hain zuzen ere Hondurasen ez dagoena. Mel Zelaya berak salatu egin du azken urteotan ehundaka langile, ehundaka militantea eta lagunak akatuak izan direla, giza eskubideen oinarriak, oinarririk ez dagoela Hondurasen, eta atentoten honen atzean, ba, beldurra eragitea dela nagusia, konkretuki baten kontrako atentatuarekin, ba, edatzen dela, herri osora, ba, politika gintzan, benetan, auzoetan, sindikatuetan, eta kalean, aritzen dutenen kontra, eta ikusi berko da, ez da ezer espero aldatzea, konkretuki logika baten barruan, violentzia, estatuaren violentzia logika baten barruan mugitzen dela, baina benetan oso larria eta parlamentura sartu ziren antidisturbioak eta bueno, desalojatu egin behar izan dute parlamentua. Telesur katea izan dela hauxe guztiak salatu egin du eta bueno, eskerrak ze oihartzuna Latinoamerika osora zabaldu egin den eta bueno, jarraitu beharko dugu interneten bidez libre koalizioaren militanteek salatzen dutena eta bueno, hainbat aukerak daude sare sozialen bidez eta interneten bidez jarraitzeko behintzat berriro diot, gure komunikabide orokorretan eta are gutxiago telebistan edo irrati nagusietan ia inoiz aipatzen den herri baten inguruko albisteak. Honduras kasu honetan, lehen Guatemala, baina biak oso demokrazia erlatiboa daukatenak eta ikusten ditugu zenolako violentzia instituzionala pairatzen duen herriek.
Fakun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengor arte.
Ba, urrengor arte eta ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.